Blaðsíða 43. Vinna unglinga 15-17 ára. Unglinga almennt heimilt að ráða til vinnu nema sé að ræða störf við eftirfarandi aðstæður. Vinnu sem líklega ofvaxin líkamlegu eða andlegu atgervi þeirra. Vinnu sem líklega veldur varanlegu heilsutjóni. Vinnu þar sem hætta á skaðlegri geislun. Vinnu þar sem fyrir hendi slysa hætta sem gera má ráð fyrir að börn og unglingar geti átt í erfiðleikum með að átta sig á eða forðast vegna andvaraleysis eða skorts á reynslu eða þjálfun. Vinnu sem felur í sér hættu fyrir heilsu þeirra vegna óvinnu mikils kulda, hita, hávaða eða titrings. Vinnu þar sem hætta á ofbeldi eða annari sérstakri hættu nema ungmennin starfi með fullorðnum. Í lögum aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er fjallað vinnutíma barna og unglinga og eru settar ákveðnar takmarkanir á hann. Takmarkanir miðast við virkan vinnutíma eða vinnustundir að frádregnum neysluhléum. Hér má sjá töflu yfir það hversu lengi börn mega vinna eftir aldri. Rammagrein. Almenna reglur vinnutíma. Sjálfræðisaldur. Með setningu laga árið 1997 var sjálfræðisaldurinn hækkaður úr 16 árum í 18 ár. En það þýðir að einstaklingurinn verður bæði sjálfráða og fjárráða við 18 ára aldur. 18 ára aldurinn líka kallaður lögræðisaldur því þá verður fólk lögráða og öðlast sömu réttindi og skyldur og fullorðið fólk. Með sjálfræðislögunum foreldrum skylt að bera ábyrgð á börnum sínum til 18 ára aldurs. Þess ber að geta að þó unglingar verði ekki fjárráða fyrir en við 18 ára aldurinn, ber þeim að greiða skatt af tekjum sínum eins og fullorðnir frá 16 ára aldri. Þú getur skoðað lögin í heild sinni á heimasíðu Alþingis eða á heimasíðu umboðsmanns barna. Lögræðislög nr. 71/10/1997. Í myndatexta með rammagrein stendur. Vinnueftirlitið hefur eftirlit með ofangreindu lögum og tekur á móti ábendingum hugsanleg brot á þeim.